V České republice s námi žijí příslušníci 14 početnějších národnostních menšin a desítka těch méně početných. Jak se jim s námi žije, jak nás obohacují a čím jsme naplnili jejich životy my sami, také na tyto otázky hledáme týden co týden odpovědi na stanici Český rozhlas Plus. V dnešním pořadu se dozvíme, jak mladá Vietnamka Tu Phamová v interkulturním, rodinném a komunitním česko-vietnamském centru pomáhá vietnamským dětem začleňovat se do české společnosti. Popovídáme si s běloruskou designérkou Nastasiou Alejníkovou, která získala titul Grand Designer roku v České republice, a zajdeme spolu na pražský koncert jednoho z nejúspěšnějších crossover pianistů na světě, Chorvata Maxima Mrvice. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovič.
Mezi námi.
Jak se začleňují vietnamské děti do české společnosti? Je jejich přechod do jiné kultury tak snadný, jak si můžeme myslet? A jak vietnamští rodiče mohou pomoci svým dětem, pokud zjistí, že se ve škole potýkají například se šikanou a dalšími problémy? Slečna Tu Phamová je mladá Vietnamka, která má na starosti koordinaci projektu v interkulturním, rodinném a komunitním česko-vietnamském centru. Hlavním cílem projektu je posílení sounáležitosti vietnamské menšiny ve většinové české společnosti, mezi které patří také práce s dětmi. Hned na začátku našeho rozhovoru mi Tu Phamová prozradila, co přesně má na starosti ve svém zaměstnání.
Pracujeme s těma dětma se všema věkovými kategoriemi, ale třeba já osobně se zabývám mladšími dětmi, to znamená dětmi ve školce a třeba první, druhá třída základní školy. Máme tady taky jako problematické děti, které třeba mají nějaký handicap nebo jazykovou bariéru nebo mají nějaký problém jiný. Doma problém nebo vyloženě problém, který by se měl řešit. A třeba rodiče si neví rady, škola si neví rady, ta instituce nějaká si neví rady.
V čem tedy vzniká podle vás konkrétně problém, že nastane ta bariéra nebo ta problémová situace?
Podle mě tím, že si to dítě neví rady, jak to má řešit. Zaprvé, jestli ten jazyk neovládá, tak nerozumí té aktuální situaci, a pak může být jakýkoliv mezigenerační, ale taky nějaký interkulturní problém, kdy vlastně to dítě je postavené před nějakou hotovou věc a neví, co v tu chvíli má dělat. Tak jako buď se rozhodne správně, nebo špatně. No. A když se rozhodne špatně, tak se pak hledá pomoc.
Někteří rodiče možná by měli takový nápad nechat to dítě na pospas svým problémům, aby si samo dokázalo vyřešit ten problém. Nakolik je to podle vás dobré řešení?
Ne několik, ale myslím si, že spousta rodičů má tuhle potřebu, jakože si to dítě samo vyřeší, ale určitě to je vážný problém. Myslím si, že to dítě si neumí v tuhle chvíli poradit samo. Samozřejmě, že ono si poradí, ať už je to ve škole, co se týče jakékoliv nějaký neschody s kamarádama nebo s učitelkou, tak ono jako v tu chvíli nějak reaguje, ale by se to nemělo nechávat na pospas, naopak by se těm rodičům mělo vysvětlit, že ano, řešme ten problém, určitě nekárejme to dítě, ale řešme ho tak společně, aby to dítě to příště neudělalo.
Co by se mohlo stát, kdyby se tento problém nějak neřešil?
Pak by to vygradovalo v nějaký konflikt, například nějakou větší šikanu, praní ve škole, a pak je to dvojka schování a výchovná komise.
Když k vám nastoupí nějaké problémové dítě, které potřebuje pomoc, vy mu nabídnete konkrétní kurz, který by pomohl mu v integraci nebo k vyřešení jeho problému. Sledujete potom to dítě dál, jak se vyvíjí, co dělá, jestli nemá další nějaké problémy v té české společnosti.
My jim, jak kdyby těm problémovým dětem, nemáme pro ně kurz, jak kdyby my nejsme jako nápravný centrum, ale můžeme jim doporučit, co dělat. Jo, že existuje spousta aktivit, kde by třeba tu svoji hyperaktivitu jako problém mohli aplikovat. Mohli by chodit do zušky, někam na nějaký umění, nějaký sport. Takže určitě se snažíme to dítě i ty rodiče víc k tomu, že ne to zlé, to, co teda dítě jako má jako vlastnost, tak to může jako proměnit a může to nějak zužitkovat. Ten problém, jak kdyby se snažíme řešit, tak ano, určitě ho sledujeme, protože my spolupracujeme s různými odborníky, kteří to dítě sledují, zaznamenávají každý jeho posun, a jsme rádi vždycky, když jako ten rodič taky spolupracuje, aby vlastně i ten rodič nám řekl, jaký ten posun u toho dítěte je.
Může se stát taková věc, že konkrétně ten rodič nerozumí tomu, že existuje zde nějaký problém, který by se měl řešit?
Samozřejmě ano, tak ne každý rodič si uvědomí, že to dítě má nějaký problém, nejenom, že ho nechce pojmenovat, nechce ho vidět, ale neví, jestli to je správně nebo ne. Jako přece jenom naši rodiče vyrůstali v jiné kultuře, někde jinde, měli jiné problémy a teď jsou vlastně zde v Čechách, takže to dítě taky vyrůstá v jiné kultuře, má jiné problémy, takže ano, to jako děje se to a jsou takové problémy.
Vy jste mladá Vietnamka, která vyrůstala tady v České republice i narodila se tady. Měla jste vy například nějaký interkulturní problém, se kterým jste potřebovala nějak poradit?
Já jsem právě měla to štěstí, že jsem nikdy od malička, kdyby musím zaklepat, neměla žádný problém, že jsem opravdu vždycky měla jako kamarády, se všema jsem si rozuměla. Myslím si, že jsem byla ta šťastná. Samozřejmě, že jsem měla taky jako nějaký rozepře, ale myslím si, že jsem vždycky dokázala vycucnout, jak kdyby to nejlepší z obou světů. No.
Jestli byste to porovnala z dřívejška, s dnešní dobou, jestli se ta pomoc s těmto dětem cizincům nějak vyvíjí?
Tak určitě ano, jako kdyby dřív, když jsme se tady narodili my, si myslím, že problémy byly pořád stejný, jenom prostě se nějak gradují, stupňují a pojmenovávají, ale teďka si myslím, že ano, když o tom problému někdo ví, tak se ho snaží nějak řešit. Ozývají se různé ohlasy na to, snaží se i naše generace řešit jako mezigenerační problémy, co máme s rodiči.
Chtějí rodiče spolupracovat, nějak se začleňovat do té české kultury a nějaký více chápat?
No, jak kteří? Jsou rodiče, kteří ano, a jsou rodiče, kteří ne. Jsou rodiče, kteří čekají, že dítě začne chodit do školky a do školy, a takže škola udělá zázrak a vyčaruje z něj úspěšného studenta. Ale samozřejmě, že jsou rodiče, kteří samozřejmě s ním pracují, navštěvují různé kroužky, snaží se těm dětem jak kdyby pomáhat. Takže ano, jsou dvě skupiny, asi jako každá strana má dvě. Takže
je vidět potom nějaký pokrok po vašich kurzech?
Určitě ano, samozřejmě vám udělá radost, když víte, že dítě zná pravou a levou stranu a prsty, jak se jmenují na prstech. Není ten pokrok vidět hned, ale je třeba až po měsíci a půl, až po dvou měsících, až to dítě se samo rozmluví, začne vám věřit, začne s váma komunikovat.
A u té komunikace vy mluvíte s těmito dětmi vietnamsky nebo česky?
To právě, že s nimi mluvím jenom česky. My máme jako kdyby pravidlo, že spolu vietnamsky mluvit nebudeme. Děti už ho respektují. Vždycky, když přijde tak a někdo promluví vietnamsky, tak ten druhý na něho křičí, že jako vietnamsky ne, tak se to jako snaží přeložit, což je hrozně hezký, že už se dokážou napomenout sami. Já to osobně mám zakázaný mluvit s něma vietnamsky a myslím si, že jim to prospívá, když spolu mluvíme česky. Snažíme se spolu mluvit úplně jednoduše, žádné složité slovíčka ani fráze.
A co ta komunikace s rodiči?
Pak přijdou rodiče pro ty děti a já jim to vysvětluju už ve vietnamštině, co jsme dělali, co by měli dělat doma, co by měli trénovat, a teď to dítě tady pod váma stojí a říká vám, že přece jenom taky umíte mluvit vietnamsky, tak proč s ním nemluvíte vietnamsky, tak mu říkáme, jako, že my jsme tady, abychom se učili česky, tak pak jako kdyby to dítě nějak to bere, ale taky to na vás druhou hodinu na to zkouší napřed mluvit vietnamsky. S rodiči je komunikace většinou ve vietnamštině. Jsou taky rodiče, to bych jim křivdila, kteří jako se snaží v češtině, takže přijdou a teď taky se jako ptají v češtině. Mezi námi.
Talent designerky a šperkařky Nastasí Alejníkové jí rok co rok sklízí ocenění. Nastia se narodila v běloruském Mahiljově, studovala v Minsku a pro další umělecké studium si vybrala právě pražský Umprum. Už její diplomová práce, kolekce slunečných brýlí, byla zakoupena umělecko-průmyslovým muzeem. Letos Nastiny oblíbené brýle a kolekce šperku jí přinesly titul Grand Designer roku v České republice. S Nastou Alejníkovou si povídala Alena Kovářová.
Začali už vám v Česku říkat Nastěnka?
Jo, od začátku na škole a občas někdo má problém s tou Nastou, ale Nastěnka furt slyším.
No vlastně ten příběh na vás sedí, protože vy jste jako ta Nastěnka se ocitli jako v cizí rodině, v cizí zemi, byla jste tady sama, skoro bez jazyka. Kdo byli těch 12 měsíců, co vám pomohli k úspěchu, k uznání?
Podle mého to byl happy end od začátku a pomáhalo mi spousta lidí, první české kamarádi, brali mě na výlety k sobě do rodiny, pak profesor Petr Trunec na kurzu češtiny byl úžasný člověk a stále jsme v takovém menším kontaktu, za to jsem strašně ráda a samozřejmě na škole spousta profesorů, hlavně Eva Eisler. To můžu pojmenovávat ten seznam lidí fakt do nekonečna.
Ale mohla byste představit, že byste vy jako Nastasia Alejníková se prosadila jako šperkářka v Bělorusku?
Ne. Ty šperky moderní, nebo co se považuje za současný běloruský šperk, jak vypadají a i ty mladí designéři Šperku, co v Bělorusku působí, bohužel techniky jim zůstávají něco kraftového, že vlastně kvůli podmínkám, které stát nabízí, nedostanou vůbec ke kovům, k drahým kovům, že vlastně to všechno je dost náročný pro začínající a to faktum, že Akademie umění v Minsku má otevřený obor jednou za 5 let, namlouva nebo říká o tom, že není moc možností.
Letos jste pozbírala hlavní ceny v soutěži Czech Grand Design. Teď chci poprosit trošku poodhalit kuchyň soutěže. Kolik je tam nominací, jaká je konkurence a z čeho vlastně ta porota vybírá vítěze, který dostane ten titul Grand Designer roku?
To bych neřekla ani, že je to soutěž, protože já nikam vlastně ty neposílám přihlášku, nic vlastně proto nemusíme dělat.
A kdo vás nominuje teda?
Jsou vybrané lidi, to jsou ta Akademie českého designu, jsou to kunhistorici, novináři a lidi z oboru těch jednotlivých kategorií, takže oni mají na starost celý rok mapovat, co se děje a myslím, že oni dávají ty nominace. A tak se vznikne ten široké kolo, kde může v každé kategorii být do 40 a možná i víc lidí.
Aby ten člověk nebo ta osobnost dostala tu cenu Grand Designer, já jsem pochopila, že kumulují se nějaké výhry v nějakých kategoriích nebo stačí jedna kategorie?
Jo, vlastně já jsem tím, že dělám šperk, tak jsem byla nominovaná do kategorie Šperk roku.
Tak ten šperk roku od vás, to není jeden kus. Byla to celá kolekce, brože, náhrdelníky, náušnice, inspirované tajemným vojničovým rukopisem. I když nejsem v porotě, tak podle mě právě ta legenda, ta inspirace byla tou přidanou hodnotou, která velice zaujala. Jak jste vlastně na to přišla, na ten tajemný rukopis?
Tak původně před rokem a půl za mnou přišli navrháři z Ukrajiny, Lake Studio, a oni chtěli mě přizvat na výrobu šperku k nové kolekce. A když jsem dozvěděla o té inspirace, byla jsem naprosto nadšená. Ta záhadná kniha Vojničův rukopis, podle které ta kolekce vznikla, pochází z Prahy, byla ve sbírce u Rudolfa. Takže spjato s Prahou jsem si říkala, to nesmí minout, to prostě musí být i odprezentováno kvalitně v Praze. Pak Vojnič, podle kterého ten první sběratel nebo první majitel té knihy, původem Litovsko-Polák, a vlastně on 4 roky pracoval v Grodno jako lékárník. Tak pro mě to bylo něco, co má něco společného vyloženě se mnou, s Prahou. A ta kniha je úžasná, plná podivných květin, botanická sbírka, s kterou jsme čerpali novrháři na potisky a na vyšívky, gobelény. A já jsem vlastně ty květiny používala a dělala jsem takové vyšší reliefy a z toho i vznikla taková akce.
Vaši popularitu, kdy si odstartovali sluneční brýle a byly oceněny i letos. Když k vám přijde zákazník pro nějaký designový kus, co po vás chce? Chce novou image, chce nějakou masku, jiný pohled na svět?
Tak pro ty zákazníky, které přijdou pro brýle na míru, je to, myslím, že zdravotní pomůcka, přijdou pro většinou dioptrické brýle nebo i někdy imageový, sluneční, ale něco jiného potom jsou ty kolekce, které vznikají třeba pro design blog na přehlídku, kde se snažíme vyblbnout, trošku mít nějaký přesah, dělat to podle nějaké inspirace. Třeba teď jsme používali science fiction literaturu a vlastně celý to bylo takové kosmopolitní, utopické a bláznivé.
Teď natáčíme ve vašem showroomu Concept Story v Holešovicích. Chodí teď k vám víc zákazníků? Pomohl vám ten titul Grand Designer roku?
Třeba za rok bychom mohli něco o tom říct víc a teď je to jenom několik týdnů, co se to stalo, takže nějakou odezvu cítím a tak doufám, že to vydrží a opravdu za rok bych řekla, že jo, to opravdu pomohla.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Maxim Mrvica z Chorvatska je jedním z nejúspěšnějších crossover pianistů na světě. Úspěšně už několik let vystupoval i v Česku. Nedávno v Praze představil své poslední album The New Silk Road. Maxim Mrvica začínal hrát na klavír v 9 letech a ani občanská válka v Jugoslávii mu nezabránila v jeho přání stát se klavírním virtuózem. Během války cvičil v suterénu hudební školy ve svém rodném městě Šibeník. Jak se jako klasický pianista stal hvězdou v žánru, který je spojením klasiky s moderní hudbou? To byla první otázka Maximovi Mrvicovi od redaktorky Lidie Stevanovič.
Já jsem to krenul, začal jsem mene to interesovalo. Já jsem slovo vrijeme svano slušal.
Začal jsem hrát crossover, protože mě to velmi zajímalo. V volném čase jsem vždy poslouchal elektronickou hudbu a je tomu taky dodnes. Klasická hudba je ale odjakživa něco, co je moje. Je součástí mé osobnosti. Nicméně hraní crossoveru mi umožnilo otevřít dveře, které by mi pravděpodobně zůstaly zavřeny. Neměl bych možnost hrát například v Suntory Hall v Metropolitan Tokyo, anebo bych nedostal příležitost spolupracovat s nejlepšími orchestry na světě, jako jsou, dejme tomu, Moskevská filharmonie a Královská filharmonie z Londýna. S tou jsem natočil svá alba.
Královskou filharmonii Londýnu, která snímala moje albumy.
V hudbě je dnes obrovská konkurence. Čím jste se probojovali do popředí?
Já jsem se strašně boril, studoval jsem v Parížu v to vrijeme.
V době, kdy jsem studoval v Paříži, jsem se strašně snažil, ale bylo nesmírně těžké budovat kariéru. V tu chvíli mě potkalo štěstí. Samozřejmě rozhodnutí manažera bylo určitě ovlivněno i mým talentem, anebo možná tím, jak vypadám. Prostě vším, co je důležité v tom hudebním žánru, jehož publikum je většinou mladé. Je jasné, že se mladí lidé snadněji stotožňují s někým, kdo vypadá a kdo se obléká jako oni. Tím se mi opravdu zaujal. Myslím si ale, že se přece jenom jednalo především o štěstí, že mě díky němu v televizi viděl skladatel Tonči Hulíč a ten mě pak doporučil Milu Bašovi, jednomu z největších impresária crossover hudby. Mám kolegy, kteří opravdu vynikají v hraní, ale ta chvíle štěstí potkala jenom mě.
Proč crossover hudba má takový úspěch?
Pokaždé, když se klasická hudba posune trochu někam jinam, lidi to zaujme. I dřív, než jsem se začal zabývat crossoverem, myslel jsem si, že klasická hudba potřebuje změnu, že je třeba, aby se její reprezentace přizpůsobila dnešní době, ve které se žije strašně rychle. Především se mi nelíbilo, že je atmosféra na koncertech vždy velice vážná a snažil jsem se jí změnit. Například koncertní sály jsem vybavoval stroji na výrobu kouře, který bych pouštěl, dokud hrají Rachmaninova. Důsledek toho byl, že jsem k hudbě přilákal hodně mladých lidí, kteří koncerty klasiky jinak nenavštěvují. Všechno jim to přišlo zajímavé. Zaujmout mladé lidi pro klasiku, to vlastně bylo i moje konečné přání. Myslím si, že k dosáhnutí tohoto záměru je žánr crossover výborný nástroj.
V Ázii jste obzvlášť velice populární. Čím to je? Je tam publika jiná?
Nemyslím si, že by lidé z Asie byli nějak víc otevření ke crossover hudbě. Mám kolegy, například Tuchelos, kteří mají v Americe výjimečný úspěch, stejně jako houslista David Garrett, ten je populární obzvlášť v Německu a Evropě. Jen moje kariéra vlastně začala v Asii a je to jenom kvůli mně, a ne proto, že tamní lidé mají nějak víc rádi tento žánr než
jiný.
Jak jste se jako kluk z malého města začali zajímat o hraní na klavír. Byl vaším vzorem možná Ivo Pogorlič, slavný jugoslavský a chorvatský pianista?
To byla má prvá ploča, kterou jsem nikad dobil. Tato byla poslední putu Rusy. Myslím, Ivo je sjajen glasbě.
Jeho deska byla mojí úplně první v životě a přinesl mi ji táta ze služební cesty z Ruska. Ivo Pogorlič je výjimečný pianista. Nejsme si ani vědomi, kolik toho udělal pro chorvatskou a tenkrát vlastně jugoslávskou hudbu. Pro mě byl vždy vzorem a idolem.
Co vás motivuje?
Zabývat se hudbou je úplně úžasné. Pro mě je velké štěstí vzbudit se ráno s myšlenkou, že jsem obklopen díly některých z nejnadanějších lidí v historii. Taky mám po každé nový repertoár, kvůli čemu má práce nikdy není nudná. Po každé je třeba něco nového prozkoumat. Já se pořád učím a hodně cvičím, protože na mě vždy čekají nějaké nové výzvy. Na turné mě inspiruje kontakt s publikem, atmosféra, kterou cítím na scéně. Je to velmi vyčerpávající, ale obohacující práce. Hodně toho dostanete zpět.
Co je pro úspěch důležitější? Pracovitost nebo talent?
své. Svi ty elementy se moraju poklopit.
Důležité je úplně všechno. Dnes je na téhle úrovni pianismu ve světě neuvěřitelná konkurence. Všichni jsou fantastičtí hudebníci, kteří mají výjimečné nápady pro interpretaci. Ale ještě navíc k tomu je třeba i výjimečná technika hraní. Taky na scéně musíte být sebevědomí a mít talent na dobrou komunikaci s publikem. Důležitých je hodně věcí, ale možná nejvíc vytrvalost.
Publikum jako punelementa. Upornost najvyšší, ne?
Co je v tom balansu mezi technickou izvedbou a cítem nadrazené?
Nejbytnější stvar třeba být interpretace, jako a kreče od počátka.
Nejdůležitější věc má být interpretace hudby a každý musí především od začátku mít úplně jasno v tom, jak to dílo chce zahrát. Teprve pak se k tomu přidává technika hraní, která musí být dokonalá. Nemá to být obráceně, nemá se kompromitovat hudba kvůli technické výkonnosti. Často se stává, že pianisté díla, která nevyžadují v technice rychlost, hrají tak rychle, jen aby dokázali svoji zdatnost. Takové jsou například skladby Chopina. Tím vlastně ničí Chopinovo dílo, protože sám skladatel to nikdy nechtěl. Měl v úmyslu zvýraznit něco jiného. Dát sebe do popředí na úkor skladatele je past, které často podléhají obzvlášť mladí pianisté.
Velká zámka, pogotovo pod mladé generace pianistů.
Nová hedvábná stezka je název vašeho posledního alba. Stejnojmenu píseň jste nejdřív hrali v Číně.
To je písma, která obiležává gradňu nového puta svíle.
Je to píseň, s kterou je zaznamenán začátek výstavby nové hedvábné stezky, což je největší projekt v celé lidské historii, který má přiblížit západ a východ. Pro mě byl ten výstup velmi důležitý. Tahle píseň je hudební cesta přes různé země. Začíná hudebním tématem Číny, pokračuje Ruskem, Indií, Evropou a vrací se zpátky do Číny. Má velmi zajímavý koncept.
Velmi interesantní koncept.
Čím je ten album ještě zajímavý? Odlišuje se něčím?
Řekl bych, že se to velmi odlišuje od alb, které jsem doposud natočil. Poprvé jsem nepoužil hodně různých efektů, nýbrž hrají se živým orchestrem. Taky jsem poprvé zahrál písně hudebního mainstreamu. Jsou to známé písničky, které ale hrají na způsob klasiky s klasickým orchestrem. Toho, kdo je například nikdy předtím neslyšel, určitě nenapadne, že se jedná o skladby mainstreamu. To jsem vždycky chtěl. Vzít nějakou skladbu a prezentovat na můj způsob, propustit ji přes filtr mého druhu crossoveru.
Na můj način, tak protože to je filtr moje vrsta crossoveru.
Tak to byl jeden z nejúspěšnějších crossover pianistů na světě, Chorvat Maxim Mrvica, který nedávno vystupoval v Praze. Od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Ilona Zasitkovič. Na Českém rozhlase Plus následují aktuální zprávy.